үшін адамдар жылайтынын мен бүгін білдім. Мен бүгін білдім. Өмірге ғашық жандар сабырлық сақтайтынын, көңілі ашық жандар қоғамға жақпайтынын мен бүгін білдім.
Құнсызданы арамдар ұтатынын мен бүгін білдім.